tās ir pavēles no augšas bez darba procesā profesionālu organizāciju iesaistītiem pārstāvjiem, un tie ir politiski lēmumi, nevis profesionālajos viedokļos balstīti lēmumi un attiecīgi uz tiem bāzēt rīkojumi. Tas, kad ir Covid un Covid aizsargā, var pateikt, ka tagad ir grūti un izdzīvosim visu to kopā. Jautājums ir, ko nozīmē grūti, kas tieši ir jāizdzīvo un kā tas ir iespējams. Es domāju, ka situācijā, kad tiešām ir kritiskais punkts sasniegt veselības aprūpē, to, kā izdzīvot šajās grūtībās, noteikti nevar zināt tagad, kungs, bet to var zināt nozares profesionāļi, tie, kur to dara ikdienā.